Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest.
Bydwraig y Tylwydd Teg.
Falle bod chi'n cofio rhai wythnosau nôl, ym henod 32, nes i sôn wrthych chi am Forwyn y Tylwydd Teg. Wel, mae'r stori hon yn eitha tebyg mewn ffordd, ond mae yna digon yn wahanol ynddi i wneud ti werth i ailadrodd. Felly, dewch gyda fi i fewn i fyd y Bydwraig. Roedd Anwen yn Fydwraig, ac roedd hi'n byw ar ochrau Pen y Groes, dim ymhell o Gaernarfon. Roedd hi'n eitha da yn ei gwaith, am bod sydd wedi bod yn neud o am gymaint o amser, flynyddoedd maith a dydy gwirthych chi. Serch hynny, dod o ddim yn talu rhyw llawer iddi, ond mi roedd hi wedi llwyddo rhoi rhywfaint o arian i'r neilltu. Yn y dyddiau hynny, dod o ddim pensiwn ei gael gan y llywodraeth. Felly roedd rhaid i edrych ar ôl ei hun, a gan bod hi a'i gŵr yn tynnu mlaen rhywfaint, roedd nhw dechrau angen chydig bach o help o gwmpas y tŷ. Felly, pan daeth hi'n amser ar gyfraffau'r pen dymor unwaith eto, ddaru hi codi sodla a mynd am Gaernarfon. Wel, roedd hi'n hwyr yn cyrraedd y deud y gwir ac roedd y gweision a'r forynion gorau gyd wedi mynd. Doedd y neb ar ôl ymhlith y pobl yn chwilio'n gwaith. Na, doedd yna ddim yn wir. Mi wna un geneth yn sefyll yno. Dach chi rywyd wedi cael athro neu athrawys yn dweud chi bod chi mewn breuddwyd pan dach chi'n, dwn i'n, symfyfyrio ar rhywbeth yn lle neud eich gwaith? Wel, dyma sut oedd geneth yma. Mewn breuddwyd i weld pob funud o'r dydd. Doedd dim llawer o siom felly bod hi heb cael gwaith gan neb. Ond, roedd Anwen angen rhywun, ac mi roedd Eilian, dyna oedd enw'r geneth, angen gwaith. Felly mi aeth e hi'r holl ffordd bob cam adra yn ôl i Pen y Groes i weithio ar y fferm. I fod yn hollol deg gyda Eilian, mi roedd hi gweithio eitha caled pan oedd hi'n cofio. Dyna traffaeth chweld. Oedd hi gymaint mewn breuddwyd oedd rhaid atgoffa hi pob 5 munud beth yn union oedd hi'n neud. Wedi deud hynny o'na un job, un swydd oedd hi'n dda iawn am ei wneud. Hwnnw oedd trin y weirglodd tu allan i'r tŷ. Oedd y weirglodd yma, rhwng y cae a'r argefn. Ac yn yr argefn roedd nhw'n tyfu rhywfaint o llysiau ac ati i fita. Felly doedd e ddim isio dim o'r defaid dod allan o'r cae i fewn i'r ardd i dwyn y bwyd. Ac mi roedd Eilian fach yn cadw llygad ar y weirglodd yma ac yn mynd allan i trwsio fo a'i nyddu fo pob 5 munud i weld, hyd yn oed yn ganol gaea. A chan fod i allan yno, trwy dydd, falle na dyna sut ddaru Tylwydd Teg ddod o hyd iddi. A chyn bo hir, bob tro oedd yna, roedd na rhyw cip o rwy'n bach arall efo hi. O'ch chi'n gweld nhw un iddiad, allan na cwrnol eich llygad, ac yna oedden nhw wedi diflannu. Ond mae oedd yn gallu dweud dwy waith a gwaith mewn hanner yr amser. Felly roedd pawb yn dechrau ama bod y tylwyd teg ei ffrindiau bach hi yn dod i'w helpu hi o dro i dro. A chan bod nhw'n hoffi hi cymaint, doedd dim sioc pan ddaru hi un diwrnod diflannu. Aeth hi allan i'r wyrglodd a daeth hi byth yn ôl. Dim bod Anwen wedi sylwi rhyw gymaint neu gwir, roedd hi mor brysur. Chwyl, adag yna, roedd yna lot o fabis yn dod i fewn i'r byd ochrau Pen y Groes. A dyna oedd gwaith Anwen bydwraig. Fath arbennig o nyrs sy'n helpu mamau pan maen nhw'n cael babis. Yr hen ffordd o ddeud hyn oedd rhoi merched yn ei gwlau. Dwi'n hoffi hwnna. Ond dyna oedd hi'n neud mynd allan a helpu dod â'r babis bach ma i fewn i'r byd. A deud y gwir, mi gafodd Anwen enw andros o dam hyn, blynyddoedd o brofiad yn dod o'i dwylo. A deud y gwir os yna rhywbeth yn tebygol o mynd o'i le, roedd pawb yn galw am Anwen yn syth, cyn doctor na neb arall. Roedd hi'n gallu helpu cael y babis na allan fel, dwn i'n be. Gan fod gymaint o pobl yn dod i galw ar gwasanaeth gan Anwen, bob awr o'r dydd a nos, o bob cwr o'r wlad ac o bob stasiwn mewn bywyd, o'r uchaf i'r isaf, doedd dim surprise y noson daeth y gŵr mawr crand at y drws a chnocio. Anwen, ti yw'r bydwraig gorau yn y wlad, meddyn nhw. A dwi eisiau dim ond y gorau i fy ngwraig i. Fedrwch chi ddod? Mi gewch arian llu am eich cymorth. Mae'r babi ar y ffordd.
O, reit ta.
Meddwl Anwen, oedd hi'n mynd yn hen iawn erbyn hyn.
Lle da ni'n mynd?
Fydd rhaid i fi fynd â chi ar gefn fy ngheffil.
O, reit. Dwi mor ifanc ag o'n i ar un yna, ac ydych rhaid i chi helpu i fyny, cofiwch.
Reit, a helpodd y gŵr hi i fyny ar gefn i geffil. Bydd rhaid i chi wisgo hwn.
Be?
Mae gen i tu fawr cran, dwi ddim isio neb gwybod lle mae hi. A cofyn bod lladron yn dod i dwy'n ganddi. Felly bydd rhaid chi wisgo'r mwgwd yma, i cuddio'ch llygad ar y ffordd.
Grantas yn ei Jim. Dwi'n mynd ar ei... Oh, tita!
Ddaru ei roi mwgod am ei llygad. A'r peth nesaf, roedd y ceffil i ffwrdd a'r garlam. Roedd yn clywed y carnau, brwm, 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 oedd â'n ei draed.
Wedi deud hynny? Dyma'r ceffil mwyaf esmwyth oedd i'r wedi bod arno. Roedd y fel fysa fo'n cerdded ar cymylau.
A chyn po hir roedd yn dweud cyrraedd lle bynnag oedden nhw'n mynd.
Pan tynnodd Anwen y mwgwd o'r diwedd, roedd yn gweld plastig crand o'i blaen unrhyw ddi rioed wedi gweld o'r blaen. Sydd yn od gan feddwl bod hi'n nabod rhan fwy o'r ardal erbyn hyn. Ond ym mhob ffenest o'r plastig yma roedd golau, canwyll a gwyneb bach yn sbicion allan. Gafodd hi ddim amser i edrych yn rhy graf arnyn nhw oherwydd bod hi'n cael ei hebrwng yn sydyn drost y buarth ac i fewn i'r tŷ. Aeth hi'n tylawr corridor ar ôl corridor trwy ystafell hon ag arall ac ym mhob un roedd dodrefn trwm edrych y braidd yn drud, dweud y gwir, ond yn grand ynde. A mor grand ar pobl, wel sa'ch chi rywun fath pobl, oedden nhw'n ddel ac yn gwisgo dillad hardd. Ond oedd gan Anwen dim amser i meddwl am hyn, oedd rhaid iddi canolbwyntio ar ei job. A be nath hi? Cyrraedd o rai gyda'n crant, yn gorwedd mewn gwely mawr un o'r four posters ma, gyda dillad gwely sidan a chlystogau meddal o gwmpas bobman. Edrychodd Anwen ar y fam. Roedd hi'n hardd, ond oedd hi'n cael traffath yn dod â'r babi mae fewn i'r byd. Ond doedd dim byd yn mynd i styrbio Anwen. Roedd hi wedi hen arfer ac aeth ati i trwsio beth oedd ei le efo'r mam a'r babi. A chyn diwedd rhai oriau, roedd y mam yn edrych yn llawer gwell. A'r baban harddaf yn y byd yn ei brichiau hi. Dyna pryd daeth y dyn crandi fewn unwaith eto.
Sut daeth hi?
O, mae gennych chi ma beith a cryf a chlen y fan hyn.
David.
Ond, mae gennych chi rhywbeth arall i chi wneud. Mae'n rhaid i chi glanhau'r babi yn does.
Oes tad. Rhoi golch fawr iddo fo, i bath cynta.
Wel, pan da chi'n wneud, newch chi rhoi chydig bach o hyn ar ei lygaid o.
Ac mi roddodd o potyn bach o eli od i Anwen.
Wel, oedd hi wedi clywed pethau llawer mwy o od yn ei amser. Felly, fwrdd hi ymlaen i roi bath cyntaf i'r babi. Ac yna, aeth hi fewn i'r potyn, rhoi chydig bach o eli a rhoi jyst ar eiliau i llygaid o.
Ac yn y foment yna, mae'r ei llygaid i hyn dechrau cosi. A chyn iddi meddwl amdano peth, aeth hi llaw i fyny efo chydig bach o'r eiliau arno fo, a rwbio fo. Yn yr eiliad honno, roedd o fel tas yna llen wedi codi oddi ar un llygad. Trwy un ohonyn nhw, roedd hi'n gweld popeth y logo iddo. Yn grant, a plasty, a wraig, a'r babi. Ond efo'r llygad arall yr un oedd wedi cael yr eli arno fo. Roedd hi'n edrych o'i gwmpas yn syn. Roedd o fel tysa hi mewn ogof o ryw fath. Ac ar y llawr, o'n a brwyni. Dwi'n a ddim clustoga na dillad gwely. A'r babi yn ei brichiau. Ych a fi, oedd o beth mwyaf hyll a dieflu gwelswch chi erioed. Ond yna edrychodd ar y fam yn y gwely. A gafodd ei sioc mwyaf erioed. Roedd hi'n nabod ti. Dyma'r geneth, dyma eilian, oedd wedi bod yn gweini arni hi a'i gwriau am cyfnod. Roedd y tylwyth teg gwir wedi dwyn hi ffwr. Ac yn yr achos yma, roedd un ohonynt wedi priodi hi. Roedd hi wedi clywed chwedlau fel hyn am y tywydd teg, ei bod nhw ddim yn gallu cael plant i hun, dim ond efo ferched meidriol. Wel, roedd hi wedi gweld o gyda'i llygaid i hun erbyn hyn yn doedd. Ond roedd hi digon call i beidio deud dim wrth y gŵr na'r bobl o gwmpas. Hwyrach y noson honno, pan ollongodd y dyn crant hi wrth i drws i hun, dwedodd wrth i peidio dweud gair wrth ne, a roedd darn o air iddi. Wel, be sa chi'n wneud? Da ni gyd yn gwybod bod air gan y tylwyth teg ddim yn paro, felly ddari hen Anwen neud siŵr bod ti wedi gwario fo cyn pen chwink. A dyna fel arfer fysa diwedd y stori, ond fel da ni'n gwybod, dydy pethau fel hyn ddim yn gorffen yn dda fel arfer. Ac ia, ddari yr un peth digwydd i Anwen. Roedd hi yn y farchnad yn Gaernarfon un diwrnod, pan welodd hi'r dyn crand unwaith eto. Aeth hi ato fo gofyn sut oedd o wraig a'r baban. Yn iawn, diolch, meddai fo. Sut wyt ti'n fy ngweld i?
Wel, efo llygad yma wrth gwrs.
Yn yr eiliad honno, mi dynodd y dyn crand y llygad allan. A welodd hi byth mohonyn nhw eto. Byddwch yn ofalus o gwmpas y tylwyth teg. Os ydyn nhw'n teimlo bod nhw wedi cael cam, neu bod chi wedi twyllio nhw, Maen nhw'n gallu bod yn gas a fileinig.
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.